La liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Nici nu am respirat de două ori după războiul farmaciilor, neîncheiat oricum, că vom și asista la un alt război al mezelarilor contra crescătorilor de porci. Taxe vamale, importuri, subvenții de la guvern, elemente financiare care se vor răsfrânge direct în farfuria consumatorului de carne. Oricât de păcătos ar fi el în postul Paștelui, rămâne atacat din toate direcțiile. Iar Paștele se anunță încă de pe acum cu cântec, dar nu neapărat de voie bună. Vom reveni oricum cu detalii în emisiunile noastre. Camera Deputaților, ce mai contribuie la buna noastră dispoziție. Nu vrem să ne bucurăm de răul altuia, dar o economie de 129 de milioane de lei pare un început amabil de rigoare, corectitudine și eficiență. 129 de deputați din toate partidele vor lua cu aproape 1 milion de lei mai puțin din salariul pe aprilie. Ei au absentat de la ședința de ieri. Este pentru prima oară după 2000 când chiulangiii sunt sancționați financiar. Președintele Camerei a decis să le taie absenților banii pentru o zi din indemnizația de 20 de milioane de lei pe lună. Alte știri mai bune și mai rele, după cum este și viața, în buletinul redactat și prezentat în continuare de colegul meu, Sorin Faur.
Militarii americani își consolidează pozițiile la Bagdad, în vreme ce pe frontul de nord combatanții curzi continuă să se apropie de cele mai importante orașe, iar în sudul Irakului trupele britanice au început primele demersuri pentru stabilirea unei noi administrații în orașul Basra pe care îl controlează. Cea mai recentă cucerire a militarilor americani este aeroportul militar Rashid din Bagdad, iar trupele de infanterie, marina și blindatele înaintează din trei direcții pentru preluarea integrală a controlului capitalei irachiene. În acest timp, Pentagonul declară că regretă moartea ieri la Bagdad a trei jurnaliști. Un tank american a deschis focul asupra unui hotel din Bagdad în care sunt cazați mulți din corespondenții de presă. A fost ucis un jurnalist al agenției Reuters, unul de la canalul spaniol Telecinco și s-au înregistrat mai mulți răniți. De asemenea, un raid aerian al aviației americane a lovit biroul din Bagdad al televiziunii de limba arabă Al Jazeera, rănind grav un gazetar care ulterior a murit. Un purtător de cuvânt de la Pentagon a vorbit despre pericolul la care sunt expuși ziariștii, mai ales cei aflați la Bagdad, adăugând că armata americană a deschis focul către țintele respective, răspunzând unor tiruri de armă trase din zonele cu pricina. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor cu sediul la New York a cerut ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, să investigheze circumstanțele în care au murit gazetarii, iar Amnesty International a solicitat o anchetă independentă. Vom reveni pe parcursul emisiunii cu noi detalii despre evoluțiile crizei din Irak. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi pentru a analiza problema programelor nucleare nord-coreene cu implicații militare. Regimul comunist de la Phenian a avertizat că va considera eventuala impunere a unor sancțiuni drept, citez, un preludiu al războiului. Autoritățile americane încearcă să obțină acceptul țărilor membre asupra unui text care condamnă retragerea Coreei de Nord din tratatul de neproliferare atomică. Însă, potrivit observatorilor, este posibil să nu se ajungă la un consens asupra unui asemenea text, din cauza Rusiei și a Chinei, care sunt îngrijorate de o escaladare a tensiunilor. Comuniștii nord-coreeni au acuzat ieri Statele Unite că împing situația din peninsula coreană către un conflict. La doar câteva ore după ce președintele Statelor Unite, George W. Bush, ceruse o suplimentare a eforturilor pentru încheierea violențelor israelo-palestiniene, aviația israeliană a lansat un atac în Gaza, omorând un lider Hamas pe unul din agenții acestuia, precum și alți cinci palestinieni. Atacul a avut loc într-un cartier aglomerat din Gaza City și el s-a soldat de asemenea și cu aproximativ 40 de răniți în rândul civililor palestinieni. Cei doi lideri Hamas au fost uciși cu un tir de rachete aer-sol, care, potrivit martorilor oculari, au lovit automobilul în care se aflau. Mișcarea Hamas a promis că va trece la represalii. Uniunea Europeană și șapte țări europene au supus Comisiei pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite o rezoluție care acuză Rusia de încălcarea drepturilor omului în Cecenia și cere o investigație completă a presupuselor abuzuri comise de forțele sale. Rezoluția citează, printre presupusele abuzuri, execuții sumare, dispariția unor persoane și tortura. Comisia ONU, cuprinzând 53 de țări membre, între care și Rusia, ar urma să voteze asupra rezoluției respective săptămâna viitoare.
Iarna lui 8 aprilie a fost rezonabilă în sudul țării, amenințat și el de nisori și lapoviță. Iarna lui 9 aprilie nu aduce schimbări dramatice în previziunile meteo, maxima zilei urcând până în jur de 8 grade în Oltenia, iar precipitațiile de diverse forme rămânând valabile în mai toate regiunile țării. Mi-am propus totuși să anunț ce este mai rău, ca soarele care ar putea apărea peste zi să reprezinte o plăcută surpriză. Atenție însă, și Bârlatul a avut parte de o surpriză, un vârtej care într-un minut a lăsat în urmă un prăpăd de 1 miliard de lei și sperietura strașnică a lucrătorilor de la SRL din zonă. Lupte violente cu intervenția tancurilor și a aviației americane au continuat ieri în centrul Bagdadului, dar și la periferie. Din păcate, printre victime se numără în continuare și cei datorită cărora aflăm ce se întâmplă direct în zonele de război. Cu mai multe detalii, Oana Serafim.
Oficialități militare americane afirmă că forțele coaliției își consolidează pozițiile în Bagdad și întâmpină o rezistență slăbită din partea luptătorilor irakieni. Potrivit unui purtător de cuvânt al armatei americane din Qatar, forțele coaliției au ocupat palatele prezidențiale din centrul orașului. Mesajul transmis de aceste acțiuni este limpede, susține purtătorul de cuvânt american, și anume că forțele coaliției se pot desfășura oriunde în Bagdad. Dar forțele aliate continuă să răspundă focurilor răzlețe ale luptătorilor irakieni. Majorul Pete Diagiati de la Divizia a 3-a de Infanterie a declarat Europei Libere după ce a patrulat pe străzile din nordul capitalei Irakului. Am întâlnit o mulțime de soldați dezorganizați, rezistența a fost redusă, s-au aruncat însă o mulțime de grenade în blindatele noastre. Am înfrânt această rezistență. Soldații care s-au predat i-am tratat ca pe prizonieri de război inamici. Am capturat și câteva piese de artilerie și mai multe rachete sol-aer și continuăm să organizăm protecția zonelor în care înaintăm. În Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak, forțele britanice fac același gen de operațiuni, orașul fiind acum controlat aproape în întregime de forțele britanice. Purtătorul de cuvânt al forțelor britanice, colonelul Chris Vernon. Intrarea trupelor britanice în Basra a fost primită cu entuziasm de populația civilă locală, demonstrând în fine convingerea că eliberarea s-a produs și zi de zi încrederea populației crește. Trei jurnaliști au fost uciși în Bagdad în două incidente separate implicând forțele americane. Este vorba de doi operatori, Jose Cauzo de la televiziunea spaniolă și ucrainianul Taras Prostiuc de la televiziunea Reuters. Cei doi au fost uciși de salvele trase de un tank american care a lovit hotelul Palestina din centrul Bagdadului. Anterior, un alt jurnalist, un reporter iordanian care lucra pentru televiziunea arabă Al Jazeera, a murit după ce un raid de aviație american a lovit birourile televiziunii. O altă televiziune arabă, Abu Dhabi, a spus că și birourile sale au fost ținta unui atac aerian american. Oficialitățile militare americane au negat imediat că aceste atacuri ar fi fost premeditate. Generalul Vincent Brooks de la centrul de comandă din Qatar. Țintele noastre nu sunt jurnaliștii. Bineînțeles că noi credem că jurnaliștii trebuie să aibă acces liber aici, în diferite locuri și în cadrul diferitelor formațiuni. Și orice pierderi de vieți omenești care survin în urma unor acțiuni militare sunt regretabile. Raterile referitoare la aceste incidente sunt până acum contradictorii. Generalul Bufford Blount a afirmat că tancul american a tras după ce a fost izbit de o grenadă aruncată din incinta hotelului. Hotelul era cunoscut ca sediul mai multor jurnaliști străini. Jurnaliștii de la hotel au declarat însă că nu au auzit niciun fel de foc venind dinspre hotel. Anterior, oficialități militare americane au avertizat că forțele irakiene ar putea lansa atacuri din zone civile, precum hoteluri, și că, dacă acest lucru se va întâmpla, atunci aceste clădiri ar putea fi considerate drept ținte legitime. Generalul Vincent Brooks a spus că, în opinia sa, Bagdadul este, în aceste zile, un loc primejdios pentru oricine. Trebuie să fim conștienți că regimul folosește locuri precum hotelul Palestina pentru a-l folosi în scopurile sale proprii și pot obține astfel un anume grad de protecție pentru activitățile pe care le desfășoară în aceste locuri. Și cu siguranță că noi știm despre aceste locuri și despre aceste activități și am încercat să minimalizăm cât am putut riscurile. În anumite cazuri însă, riscurile nu pot fi aduse la zero. Aidan White, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor, a condamnat incidentul.
We are concerned
Suntem îngrijorați că atacurile asupra mediilor de informare și asupra jurnaliștilor par a fi atacuri premeditate și sunt, în opinia noastră, crime de război. Ele sunt violări, violări grave și periculoase ale legislației umanitare internaționale. Credem că ele trebuie să devină subiectul unor investigații corecte, intensive și independente. O condamnare asemănătoare a sosit și din partea televiziunii arabe Al Jazeera. Redactorul șef al televiziunii Reuters, Gert Linebank, afirmă într-un comunicat că agenția Reuters este zguduită de pierderea cameramanului Prostiuc, un operator cu mare experiență care a relatat din Cecenia, Afganistan și din Balcani înainte de această ultimă perioadă de la Bagdad.
Astăzi la Belgrad începe un summit al țărilor din sud-estul Europei, întâlnire la care delegația României va fi condusă de președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. Din Moldova participă președintele Vladimir Voronin în calitate de observator. Colegul meu Dan Răscopa a stat de vorbă despre această reuniune cu analistul politic Cristian Pârvulescu.
Factul de stabilitate care a apărut ca o consecință a războiului din Kosovo în 1999 urmărea să sprijine țările în curs de democratizare din Balcani, în principal țările care au sprijinit efortul militar al aliaților din acel moment împotriva regimului Milosevic. Numai că pactul de stabilitate s-a dovedit a fi neoperațional. Probabil că reuniunea va încerca să repună pe tapet acest program, însă trebuie să spunem că modul în care a funcționat pactul de stabilitate, modul în care a fost finanțat acesta mai ales, arăta care sunt diferențele între americani și europeni. Dacă în ceea ce privește efortul militar, americanii au avut în 1999 cel mai mult de plătit în sensul financiar al termenului, în pactul de stabilitate ar fi trebuit să conteze mai mult aportul europenilor, numai că europenii nu s-au grăbit să finanțeze această acțiune decât într-o foarte mică măsură, mult sub dimensiunea care fusese discutată inițial. Pe de altă parte, evoluția situației din Iugoslavia după căderea lui Milosevic părea să fie îmbucurătoare, astfel încât întâlnirea de la Belgrad nu va face decât să constate că pactul de stabilitate nu funcționează și că trebuie revitalizat. Cum însă va reuși el să fie revitalizat câtă vreme marea majoritate a cheltuielor sunt suportate de europeni care în momentul de față sunt foarte divizați pe tema Irakului, rămâne de văzut. Cu siguranță însă americanii vor încerca din nou să facă presiuni asupra europenilor pentru că aceștia să își respecte promisiunile financiare pe care le-au făcut în urmă cu aproape 4 ani de zile.
România participă la acest summit cu omul numărul 2 din state, este vorba de Nicolae Văcăroiu, în timp ce alte state sunt reprezentate de președinți sau de prim-miniștri. Cum se explică acest lucru? Se poate spune că România acordă mai puțină importanță pactului de stabilitate acum după ce s-a văzut acceptată în NATO?
Cred că România nu are foarte multe iluzii în ceea ce privește pactul de stabilitate. Pe de altă parte, oficialii români sunt implicați într-o serie de acțiuni politice importante în acest moment, în încercarea de a redresa imaginea României în raporturile sale cu Uniunea Europeană, care a avut mult de suferit datorită alianței pe care România a făcut-o cu Statele Unite în legătură cu războiul din Irak. Cred că mai degrabă aceste priorități au contat, vizita oficială a reginei Suediei în România și vizita premierului la Berlin, decât alte motive. Însă, cu siguranță, iluziile în ceea ce privește pactul de stabilitate nu mai există în România, după ce finanțările care au fost promise în acest proiect au întârziat, iată, deja 3 ani de zile.
A declarat pentru postul nostru de radio analistul politic Cristian Pârvulescu într-un interviu acordat lui Dan Răscopa. Cum spuneam, Moldova va fi reprezentată de președintele Voronin. După Belgrad, președintele de la Chișinău se va afla la Atena, la o întrunire paneuropeană organizată de președinția greacă a Uniunii Europene. Cu detalii, Edgar Șelaru.
În ajunul reuniunii de la Belgrad, oficialitățile de la Chișinău au lăsat să se înțeleagă că interesul deosebit al conducerii Moldovei față de cooperarea sud-est europeană se explică și prin dorința asimilării Republicii Moldova în grupul țărilor care au speranțe de a deveni cândva membri în Uniunea Europeană, țări precum Croația, Macedonia sau Albania, și nu doar noi vecini, cum sunt considerate în prezent la Bruxelles, state ca Moldova, Ucraina sau Belarus. L-am rugat să comenteze aceste ambiții ale Chișinăului pe purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Ojeda, care ne-a spus că în acest moment oferta făcută așa numiților noi vecini ai Uniunii Europene, inclusiv Republicii Moldova, este cea mai bună posibilă. Diego de Ojeda.
Right now, Moldova does not have a clear perspective for membership for a number of political, economic as well as geographic reasons.
În acest moment, Moldova nu are o perspectivă clară de a deveni membru a Uniunii Europene. Aceasta din mai multe motive de natură economică, politică și geografică. Asta e situația. Cu toate acestea, chiar dacă Moldova nu are șanse să fie luată în calculele extinderii pe termen mediu, adică în următorii aproximativ 10 ani, Moldova poate beneficia, dacă este interesată și dacă este pregătită să urmeze regulile noastre, de aproape toate avantajele unui membru în Uniune. E vorba de inițiativa noastră Noi Vecini, care este pe masa de lucru a conducerii de la Chișinău. Credem că ea trebuie examinată cu atenție și apoi trebuie luate decizii importante, a spus purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Uniunii Europene, Diego de Ojeda. În legătură cu dorința Uniunii Europene de a se implica mai activ în rezolvarea conflictului din Transnistria, domnul de Ojeda ne-a spus că Uniunea Europeană va aborda această problemă în viitorul foarte apropiat, chiar săptămâna viitoare, la întâlniri la cel mai înalt nivel cu conducerea Rusiei. Domnul de Ojeda a mai spus că Uniunea Europeană va insista ca Federația Rusă să-și respecte termenele asumate atât pentru retragerea echipamentelor, cât și pentru retragerea trupelor sale din Transnistria.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, premierul Serbiei, Zoran Zivković, a vorbit despre etapa actuală a investigației în cazul asasinării fostului premier reformist Zoran Đinđić.
Istraga je sada došla do onog dela iznad.
Investigația a ajuns într-un punct unde nu ne mai interesează doar vinovații imediați, dar căutăm legăturile cu cercurile politice care au pus la cale acest asasinat. Declarațiile unora dintre suspecți arată că există legături între anumite cercuri politice de la Belgrad și asasinarea premierului Đinđić, a declarat pentru postul nostru de radio premierul Serbiei. Cu ultimele informații în acest caz, colegul meu din Praga, Iosif Klein Medeșan.
Surse din poliție, care au pus condiția să nu li se dezvăluie identitatea, au declarat agenției Associated Press că Zvezdan Jovanović, adjunctul comandantului unei temute unități paramilitare și persoana suspectată de asasinarea lui Zoran Đinđić, a recunoscut că a făcut-o pentru că i se spusese că unitatea sa va fi predată Tribunalului ONU pentru judecarea crimelor de război. Potrivit surselor menționate, a reieșit din anchetă că planul complotiștilor era ca, după asasinarea premierului, să urmeze o lovitură de stat executată de ofițeri din armată și de politicieni ale căror nume nu au fost dezvăluite, împreună cu bande de criminali și cu unitatea pentru operațiuni speciale, al cărei comandant adjunct era Jovanović. Așa numita frăție Haga, compusă din adversarii Tribunalului ONU de la Haga, și-ar fi propus să răstoarne guvernul la scurtă vreme după asasinarea lui Đinđić, provocând haos pe străzile Belgradului, au precizat sursele agenției Associated Press. Planul, care prevedea și alte asasinate politice, precum și provocarea de tulburări de stradă, urma să fie pus în aplicare sub conducerea adepților lui Milošević, fostul președinte extradat în 2001 de Đinđić Tribunalului de la Haga. Sursele afirmă că cel puțin alte patru planuri de asasinare a lui Đinđić au eșuat. Potrivit unor mijloace de informare controlate de statul sârb, anchetatorii ar fi descoperit de asemenea legături între presupuși asasini și aliații ai fostului președinte iugoslav, Vojislav Koštunica. Conform acestor relatări, care nu au putut fi verificate cu ajutorul unor surse independente, consilier militar al lui Koštunica ar fi avut întâlniri secrete cu comandanții ai unității paramilitare, suspectați de implicare în asasinarea lui Đinđić, a afirmat ieri agenția de presă Tanjug, care a citat surse din guvern.
Marți, autoritățile de la București au vorbit din nou despre indemnizația fixă pentru copii. S-a vorbit și despre situația din alte țări europene care aplică același sistem. Una dintre aceste țări este Ungaria. Corespondentul nostru la Budapesta relatează despre cum a fost calculată această indemnizație și care sunt elementele luate în calcul. Sándor Pál.
În Ungaria, indemnizația acordată după numărul de copii se numește alocație familială. Suma acesteia diferă în funcție de numărul de copii aflați în întreținere și de faptul dacă creșterea copilului este asigurată de ambii părinți sau numai de către unul din ei. În timpul guvernului Orban, în cazul unei familii cu doi părinți și doi copii, alocația pentru ambii copii era de 9400 forinți pe lună, aproximativ 42 de dolari, în condițiile în care salariul mediu era de 220 de dolari. Guvernul Medeși a ridicat alocația pentru această categorie la 11200 de forinți, 50 de dolari. În Ungaria, alocația familială se acordă indiferent de venit. Altfel spus, este un drept al subiectului. Alocația trebuie solicitată de părinți de la Casa de Asigurări de Sănătate, OEP. Alocația familială se acordă până ce copilul împlinește 16 ani, iar dacă își continuă studiile într-o instituție de învățământ public, până la 21 de ani. Iată concret mărimea alocației după numărul de copii. Prima cifră se referă la familia cu doi părinți, a doua la cea cu un părinte. Pentru un copil, 4600 forinți, 20 de dolari, respectiv 5400 forinți, 24 dolari. Pentru doi copii, 5600 forinți, 25 dolari pentru un copil, respectiv 6500 forinți, 29 dolari per copil. Trei copii sau mai mulți, 7100 de forinți, 32 de dolari, respectiv 7600 forinți, 34 dolari per copil. Dacă copilul are o boală de durată sau este handicapat fizic sau mental, alocația este de 12600 forinți per copil, adică 56 de dolari, în condițiile în care salariul mediu este de aproximativ 270 dolari pe lună în Ungaria în momentul de față. Mamele, după naștere, 2 ani de zile primesc o sumă echivalentă cu 70% din salariul avut, iar în al treilea an o sumă fixă, 21800 forinți, aproximativ 100 de dolari, din care se scade impozitul pentru pensie de 8%. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sándor Pál.
Doamnelor și domnilor, ieri a fost Ziua Internațională a Romilor. Cu ce probleme se confruntă cetățenii din România aparținând etniei respective, aflăm din interviul acordat lui Dan Răscopa de directorul executiv al organizației Romanii Cris, Costel Bercuș.
Principala problemă pe care noi o vedem ca și organizație de drepturile omului este discriminarea care se întâlnește în diferite domenii ale vieții publice. Discriminare în accesul la un loc de muncă, discriminare la servicii de sănătate, de educație, discriminare în accesul în locurile publice și așa mai departe. Și de aici tot lanțul privind problemele sociale, problemele economice, probleme de sănătate și așa mai departe.
Cine este de vină că s-a ajuns aici? Sistemul sau faptul că mulți dintre romi refuză să meargă la școală, să lucreze și îngroașă rândurile infractorilor?
Problema ar trebui analizată într-un mod mai particular decât într-unul mai general. De vreo că nu putem trata fiecare situație în parte. Însă nici nu putem avea o abordare generală asupra acestei problematici. Pe de o parte, se poate spune că este și vina instituțiilor statului, iar pe de altă parte, se spune că este și vina romilor însăși, adică și ei au o parte din vină. Nu putem minimaliza sau nu putem ignora faptul că unii dintre romi, care fac parte din diferite grupuri sau subgrupuri de romi, refuză sau nu au ca și valoarea, deci într-o scară a valorilor, nu au și acest lucru privind educația ca și o prioritate. Însă, din perspectiva instituțională și din perspectiva drepturilor cetățenești, deci noi abordăm problema ca un drept fundamental care este garantat de către legea fundamentală a acestei țări, toți oamenii trebuie să aibă drepturi egale în relație cu instituțiile statului și așa mai departe. Dreptul la educație, dreptul la sănătate, dreptul la participare civică, dreptul la a fi aleși și așa mai departe.
Sunt apărate în România drepturile romilor de către autorități?
Putem spune că da, într-o mică măsură, da? Spune că este o preocupare prioritară a autorităților române. se vorbește despre drepturi în România, în foarte multe împrejurări, însă foarte puține ajung să se concretizeze în acțiuni practice. De exemplu, dacă am vorbit de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, el s-a înființat, are sărbătorim aproape 8 luni de zile de când a luat ființă, poate mai mult, însă până în momentul de față nu a existat decât câteva sancțiuni în ceea ce privește discriminarea romilor, în ciuda faptului că sunt sesizări sau plângeri făcute în atenția acestui Consiliu. Ceea ce arată faptul că autoritățile tratează totuși cu superficialitate această problemă, care nu a apărut de ieri de astăzi în România și care este de foarte mult timp. Faptul că o categorie de cetățeni datorită apartenenței la un grup social, la un grup etnic, așa mai, la un grup minoritar, este tratat diferit. Iar asta este o gravă încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și de asemenea unor înțelegeri internaționale pe care România le-a ratificat.
Au existat acte de rasism îndreptate împotriva romilor din România? Se poate vorbi de așa ceva?
Spune mai mult decât atât, au existat pogromuri în România, deci violență de grup îndreptată împotriva acestei comunități, unde autoritățile locale, care erau în măsură să stopeze sau să aplaneze conflictele interetnice care s-au derulat în perioada 90-96-97, au tratat cu pasivitate, deci nu au avut o poziție activă, dând dreptate, să zicem, grupului majoritar că sunt în măsură să-și facă singur dreptate și să nu apeleze la normele legale. De pildă, acolo unde a existat o situație de conflict, legea nu și-a spus cuvântul, iar oamenii și-au făcut singur dreptate luând secura, toporul, făclia, dând foc la case, omorând oameni și așa mai departe. Deci nu s-a apelat la statul de drept, la justiție, pentru ca cei care se făceau vinovați de anumite fapte să fie și pedepsiți. Și că s-a tolerat această formă de justiție.
Sunt la ora asta foarte mulți romi în România care nu au nici ce mânca, nici unde dormi. Mulți dintre ei nu beneficiază de niciun fel de ajutor social pentru că nu apar în evidențele populației. Ce șanse credeți că mai au ei să reintre în circuitul socioprofesional, să zicem?
Deci acești oameni ar trebui să fie subiectul unor măsuri ale administrației locale, pentru că noi am semnalat în primul rând această problemă încă din 99. Am avut un program pilot, e adevărat, care s-a desfășurat în București și care avea în vedere tocmai acest lucru, să identifice persoanele care nu au acte de identitate, copii și adulți, certificate de naștere, buletine și așa mai departe, și să-i ajute prin asistenții noștri sociali să reintre în posesia lor.
A declarat postului nostru de radio directorul executiv al organizației Romanii Cris, Costel Bercuș, într-un interviu realizat de Dan Răspopa. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Are 61 de ani, este unul dintre cei mai bogați artiști ai planetei. A început să cânte în 1957, iar pe 24 mai 2003 îl puteți admira încă în turneu, cântând la Moscova. Numără în discografia personală 7 albume de number one și 9 single-uri de number one. Înainte de a cânta pe cont propriu, a făcut parte dintr-o trupă devenită fenomen. Trupa s-a numit Beatles, iar el este Sir Paul McCartney. Piesa lui, My Love, împlinește astăzi 30 de ani. Suntem oare bătrâni pentru că ascultăm asemenea muzici? Aș spune că suntem mai curând foarte tineri.
My love doesn't go.
și domnilor, Sorin Baur și Alina Dimitriu, vă așteptăm din nou cu vești din ce în ce mai bune mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!